wat mekaar ons lewe help verander. Kom ons doen die foto, ons rig ons oop op die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. En geliefdes, daarom genade en vrede van God ons Ouer in Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons gaan twee gedeeltes in die Bybel saam lees. Die een is in Johannes 20 en dan later 'n gedeelte uit Markus hoofstuk 9. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Dis nou na Jesus se opstanding. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. En dan Markus 9 van vers 20, van kleins af antwoord hy, dit is nou die pa wat sy seun aan mekaar homself selfs in die vuur ingooi, en dan kom die pa met sy seun na Jesus toe, sy disciples, Jesus se disciples kon hom nie help nie, en hy bring hom dan toe. Toe vraag Jesus nou vir hom, wanneer het gebeur, en sê hy, van kleins af, en baie keer die gees om al in die vuur en in water gegooi, om hom dood te maak. As u toch miskien iets daarin kan doen, kry ons jammer en help ons. As u iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus, vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit, help my in my ongeloof. Ek het hier, dink die tema kan ons maak, die voordeel van twyfel, en dit kom na aanleiding van die feit dat ek 'n boek gelees het nou onlangs van Craig Groeschel, is in 2025 wat dit nou uitgekom het, en hy is 'n prediker en skrywer van boeke oor leierskap en geloof, en die van julle wat op julle selfone die app, die YouVersion app van die Bybel, dit is sy gemeente wat dit ontwikkel het en gratis vir die wêreld bekend gestel het. So hulle doen baie meditasies en allerhande goed deur hierdie app en dit is gratis vir almal beskikbaar gestel. Maar hy skryf toe 'n boek met die titel The Benefit of the Doubt. En ek gaan braai toe terug en ek sien, maar ek het al oor twyfel in die verlede gepreek, maar is altyd lekker om 'n ander ou se hoek ook te sien in terme daarvan. Want ons dilemma is, ons sien twyfel soort van as die teenoorgestelde van geloof, en omdat die teenoorgestelde van geloof is, voel ons skaam daaroor en voel ons wil dit nie vir iemand sê nie. Want dit is wel 'n slegte ding as dit teenoor geloof gestel word. So, dis iets om wat jy wegsteek, jy wil nie regtig vir mense sê jy twyfel nie. Maar as twyfel nie die vyand van jou geloof is, wat as dit een van die instrumente is wat God self gebruik om 'n vlak, noem het maar oorgeërfde gelofte of geloofie, te verdiep tot 'n geloof wat werklik joune is? Wat is twyfel daai instrument is wat God gebruik om dit jou eie te maak in die proses? En dis 'n nuwe vraagie in die Bybel, kom die twyfel goed baie na vore. Ons weet van Job wat aan mekaar geroep het na antwoorde, sy vriende wat hom eintlik meer van die wal af in die sloot ingehelp het as enigiets anders. Habakuk wat op die wagtoring gaan staan om vir Here antwoord te vra. David wat in die Psalms vra, waarom Here staan u so ver weg? Ons lees van Thomas wat ons nou vandag ontmoet het, wat Jesus sê, Jesus, ek gaan nie glo, hy het opgestaan voor ek het my eie oë gesien het. So twyfel is nie die einde van geloof nie, en dis die beginsel wat ek wil deurgee vandag, dis jou begin van 'n dieper geloof. Oomliks jy twyfel ervaar, gee dit net 'n ander hoek, 'n ander lens, 'n ander perspektief. Dis jou begin van 'n nuwe fase in jou lewe, in jou geloofslewe, dis jou begin van 'n dieper geloof. So ek wil 'n soort van 3 waarhede rondom dit vandag met mekaar deel. En die eerste een is, twyfel wat vra. Thomas was nie in die vertrek toe Jesus die eerste maal daar gekom het. En die ander is baie opgewonde, hulle sê, ons het Jesus gesien, maar hy sê, nou, dit tel nie vir my nie. Ek vat nie julle woord daarvoor nie. Ek wil dit met my eie oë sien, want as ek jy self sien nie, as ek jy self voel nie, gaan ek nie glo nie. Maar wat vir my opvallend is in die gedeelte is, Thomas het nie die geloofskring verlaat, net omdat hy nie vir Jesus gesien het nie. Hy was nog steeds daar. Hy het nog steeds gekom. In sy twyfel, in sy ongeëgtheid, in sy nie weet nie, het hy nog steeds die kring bygewoon van mense wat saam die pad met Jesus geloop het. En tot op die 8ste dag wat Jesus dan nou weer daar verskyn het. Dit is baie interessant, die godsdienstfilosoof en psigoloog James Fowler het in sy invloedryke werk oor geloofsontwikkeling, julle sal miskien vir Fowler ook ken vanuit die kindersielkunde uit, hy het baie gepraat oor die fases van ontwikkeling van een mens, van jeugd tot of kindere, tiener, peter, tot volwassenheid, al die smeer, baie daar oor geskryf, daar jare. Maar toe het hy een ding ook ontwerp rondom een mens' geloofslewe. En toe sê hy, geloof is nie een stilstaande punt, vir elke fase van jou leven wat jy deurgaan, herbesoek jy jou geloof weer. Dit is nie diezelfde geloof wat bly as toe jy kind was nie. Jy herbesoek dit, wat jy die oorgange van een nieuwe manier van geloof, een nieuwe inhoud van jou geloof, kom juist deur die bevraagtekening van dit wat jy tot op daai oomblik geglo het. En dis die aanduiding, jy is besig met die oorgang. So in 'n stadium waar mens jou geloof self begin besit, in plaas van jou pa, jou ma, jou opa, oma se geloof net te aanvaar, of ek wil amper sê, jou politieke partij se beginsels te aanvaar, wat jy het ook al, want geloof het maar so'n weier aspek, dat is net die christelike geloof. In plaas daarvan om het net oor te neem, begin jy vir jouself dink en herglo. Jy kan het so verstel, dit is soos 'n kind wat leer loop, jy kan staan en val, maar ons sal nie sê dat 'n val, dat 'n kind sy aan mekaar val, bewys is dat 'n kind nie kan loop. Val is deel van die proses van leer loop. En daarom is twyfel ook deel van die proses, om regtig dieper te glo, totdat jy, of geloof, op eie bene kan staan. Nou, Kruik skryf in sy boek dat baie gelowiges is bang om hierdie type vrae te vra hardop, want dit sal hulle ontmasker dat mense dink hulle is nie Christen nie, of dat hulle sal dink hulle is 'n swak gelowige, dat dit hulle vriendskappe sal ondermyn. So, die interessante is, God gee ruimte vir mense vrae, want God is nie bang vir jou vrae nie. Ek wil aftel, is God. Ek onthou, een van die Ou Testamentiese daai het gesê, dat selfs in die psalms, waar Dawid dan begin om vir God aan te val, dan vind daar een role reversal plaas, wat God in die beskuldigde bank gaan staan, nie meer die regter is nie, en dan beskuldig die Dawid of wie ook al vir God. En dis die rolle wat God oorneem en inneem, om anders te kyk na dinge en jou te help om ook te glo. So God nooi ons eindelijk nader met al ons vrae. Dis wat precies met Thomas gebeur het. Jesus het hom nie in die groep uitgesonder en sê, ga staan daar in die hoekie nie, ek sal nou later met jou praat. Hy het direct, en ek het nog nooit so raak gelees, tot ek weer gedeelte gelees het, hy het direct na Thomas toe gekom, in daar die groep wat hy was, specifiek na hom toe, vir hom gesê, bring jou vinger hier, kom, voel aan my, kom, voel aan my. So God is nie bang vir jou vraag nie, God nooi jou, om eerlijk daar oor te wees, want twyfel is nie einde van geloof, dit is jou begin, van 'n dieper geloof. Maar het tweede aspek rondom geloof, is dat twyfel jou ook kan help om jou geloof te verfyn. Nou kom ons gaan na die desperate pa se kant toe. Pa wat te seun het, wat met die geest, bose geest gepla is, en as hy by Jesus kom, dan is dit 'n eerlike gebroke sin wat sê, as u toch miskien iets hieraan kan doen, as u my net kan help, ek is bekommerd oor my kind, kry ons jammer. En dan sê Jesus vir hom, eintlik amper skerp, as jy iets kan doen, sê jy, vir die een wat glo, kan alles. En dan kom een van die meest eerlike sinne in die hele Bybel na vore, waar die pa nie die goed wegpraat het, waar hy als tegelijk neersit en sê, ek glo, help my in my ongeloof. Hy sit geloof en ongeloof saam met mekaar neer. Een van die meest amazing sinne in die Bybel. So dit is nie een kwestie van kies tussen geloof en twyfel nie. Dit is een man wat al twee vasthou en al twee vir Jesus bring en sê, help my hiermee. Die theoloog Alistair McGrath, wat op een stadium atheïs was, skryf dat twyfel is nie een teken van geestelike swakheid nie. Hy skryf dat doubt is not a sign of spiritual weakness, rather it's an indication of spiritual growing pains. Twyfel is groeipyne na volgende vlak van geloof. Gaan het weer sê, twyfel is groeipyne na volgende vlak van geloof. Ons kleinkinders, het ek nou daar so gesmaal, want elke slag as jy hulle rukkie lank nie gesien het, dan rek hulle mos. En nou is die interessante, dat dit gaan met beenpyne gepaard. Want het lyk met die rek en die bene en die goed werk jy al saam met mekaar nie. Nou, dis dieselfde wat met gelowiges gebeur. Dis daai ongemak wat 'n kind ervaar wanneer jou bene vinniger groei as wat jou spiere en jou lyfmateriaal kan bou. Dis wat gebeur met jou as jy twyfel. Groeipyn is seer, maar dit beteken juist, dit op die einde van die dag beteken dit juist groei. En die skrif gebruik nogal interessant ook die beeld van vuur, wanneer goud gelouter moet word, dan smelt die vuur alles weg behalwe die goud. En dis wat twyfel jou mee help, is om al die ander goed af te chop tot dit wat oorbly, die essensie is. As jy ruimte gee daarvoor, want dit brand net die onsuiverhede weg, dit vernietig nie die goud nie. Dit haal net weg wat nie nodig is in die hele proses van suiwering nie. En dis die pad wat twyfel met die mens kan saamloop. Een positieve siel kan een mens ook nog hiermee help verstaan. Carol Dweck skryf een boek Mindset en sy sê daar oor fixed mindset en growth mindset. Fixed mindset sê, ek is maar so gemaakt, so gelat staan. Maar growth mindset, hou jou oop om te sê, ek kan nog groei, ek kan nog verbeter. Daar is nog moontlikhede in myself wat ek nie ontdek het nie. En wat interessant is in haar navorsing is dat mense wat met 'n groei ingesteldheid werk en twyfel dis ook as se waar, as 'n groei ingesteldheid sien. Dis mense wat na die tyd baie bekwamer is, wat baie meer veerkragtig is, wat baie meer groei en kreatief raak as wat hulle voor die tyd is. So Christen met 'n groei ingesteldheid so kan stel, is soos daai pa wat nie voorgee, hy is hierdie heilige in, Here, jy moet hom net help hier, want ek het hom net hierdie ligte probleempie nie. Hy sit sy twyfel neer, saam met sy geloof, by God. En dan maak dit die deur oop, vir die wonderwerk, dat Jesus sy kind genees. Twyfel is nie die einde van jou geloof nie, dis die begin van jou dieper geloof. En daarom die laaste gedagte, twyfel wat versterk. Ek het nou die dag verwys na Tedeschi en Callowin se werk oor posttraumatiese groei, waar hulle dit bietjie verder vat as veerkragtigheid, want ons het gesê veerkragtigheid is waar jy soort van op een punt, resilience is waar jy een punt is, maar jy kom weer terug na waar jy was. Terwyl posttraumatiese groei beteken, jy kan selfs verplant word, en dan is jy beter af as wat jy was, want jy integreer al die ander goed wat daarmee saamgaan. En hulle skryf dan juist, dit gaan oor meer volwasse spiritualiteit of geloof, nie ten spyte van die worsteling nie, maar juist deur die worsteling. Die worsteling help jou daarmee aan die einde van die dag. So geestelike worsteling of twyfel, as jy daarmee regtig werk, in plaas van het vermy, funksioneer dit op dieselfde manier. Dit maak jou meer groei. Dit geef jou moontlikhede. 'n Dieper surrender, 'n dieper oorgawe aan God, 'n dieper sê, my Here en my God, soos ons ook later dan hoor. 'N aantal jare terug het ek die Time magazine gelees, en dis die eerste maal wat ek raak gesien, nou het ek weer gaan soek daarna, en toe kom ek nou af op die boek, van, julle weet van moeder Teresa, sy is nou al 'n paar jaar oorlede, sy kom met 'n welgestelde familie uit, toe kom sy tot bekering, en toe gaan werk sy onder die armste van armstes, want sy het 'n dooie langs die pad sien lê, en toe sy begin om dooies in Indië te versorg, want hulle lê daar rond soos rommel, niemand worry oor hulle nie. En dis waar haar bediening soort van begin het, en sy stig toe 'n charity ook op die ouend, ek probeer net, Missionaries of Charity is die dingse naam, wat sy gestig het in 1948. Maar ja, Pater Brian, ek weet nie my naam uit te spreek, Kolodichuk, sê maar so iets, hy het op een stadium haar briewe in die hande gekry, wat sy geskryf het vir haar mentors. Maar die goed was nooit bedoel vir bekendmaak in haar leeftijd nie. En toe sit hy hierdie versameling briewe van haar geestelike lewe by mekaar. En uit dit uitkom dat vir 50 jaar, van na sy tot bekering gekom het, en die moment met God beleef het, het sy in 'n geestelike duisternis geleef. Sy het nooit weer dieselfde moment beleef nie. En die Time magazine het nogal daar oor geskryf daai tyd. Sy het gesê, ek kon nie God se teenwoordigheid ooit weer voel nie. Die werklikheid van die duisternis, kou en leegheid, het vir haar dikwels gevoel, God het haar verlaat. Terwyl sy ironies genoeg haar lewe elke dag vir die armes en sterwendes gegee het, en hulle nie verlaat het nie. Maar wat sy nie gedoen het, sy het nie opgehou nie. Sy het elke oggend nog steeds voor son op, opgestaan om te bid. Sy het elke dag na die sterwenis en die verlatenis gegaan. Sy het nie haar twyfel toegelaat om haar roeping dood te maak nie. Sy het dit langs haar roeping laat staan. Geloof en twyfel en daarmee vir God eerlik gedien. En dit kom na vore in hierdie publikasie van die briewe op die ouend, van een vrou wie se geloof wat gesmees in dekades van eerlike worsteling met God, wat sterk en opofferend geword het, meer as wat ons ooit dink, en sy het die ikoon in die wêreld geraak van mense wat omgee, en wat die pad loop met mense. En dis wanneer mens jou diepste vraag eerlik is, wat Craig Gershel dan ook wys, dan kom jy aan die einde van die dag met 'n ryker en 'n meer authentieke geloof. Philip Yancey, hy was nou, is nou bykie in 'n ander gemors, ek wil nie verder daar oor praat nie, maar Philip Yancey, wat baie goed geskryf het, journalist, Where's God When He Does, en al die type van boeken, fantastische boeken wat hy geskryf het, hy het een van die beste boeken oor gebed geskryf wat ek my leven gelees het, maar Philip Yancey skryf oor sy eie geestelike stryd, dat Godse stilte is nie noodwendig Godse afwesigheid nie. Dis juist deur te volhard in die vraag, waarin 'n dieper vertroue op die ouend gebore word. Die Britse denker, filosoof Os Guinness beskryf twyfel as 'n toestand van two minds wat jy tegelijk saam hanteer. Dit is 'n innerlijke verdeeldheid, maar as jy het saam reg hanteer en dit nie synthetiseer laat opgaan in mekaar nie, maar saam daarmee leef, as het ware in twee hande as ek het so kan stel, dan raak het 'n meer volwasse geloof op jou, want jy loop met al twee. Om terug te keer na moeder Teresa toe. In dit stadium kom excuse, ek het gou sê, dit is wat, wat Craig skryf in sy boek. I say, one of the reasons we think science and scripture contradict each other is because we're confused about the goals of each. The goal of science is to provide clarity. The goal of the Bible is to produce faith. Vir myself is dit nogal handige onderskeid. Ek het dit nog nooit raak gelees nie. Dit sluit die een sluit nie die ander uit nie. Dit stap saam met mekaar. Ek is altyd opgewonde oor wat die wetenskap ontdek, want dan sê ek vir myself, o, is dit hoe God dit gedoen het? Want dan kan ek die spore van God in dit raak sien. John Kavanagh was 'n professor in filosofie aan die Universiteit van St. Louis, en hy het 'n jaar lang gesoek na betekenis in sy lewe, en toe besluit hy, hy gaan Calcutta toe, na waar moeder Teresa is, hy gaan saam met haar werk en alles. En een dag vraag sy vir Kavanagh, waarvoor kan ek vir jou bid? En hy dink in die oomblik, this is my moment. Please pray for me for clarity. Vir helderheid, duidelikheid. To antwoord sê, she said no, telling him, clarity is the last thing you are clinging to and must let go of. He was taken aback and spotted out, but you seem to have clarity. Why don't you pray for me to have clarity? To antwoord Mother Teresa, I've never had clarity. What I've always had is trust. Gaan weer lees. I've never had clarity. What I've always had is trust. And that's what I will pray for you, that you will trust God. Jy hoef jou antwoord vir alles te hê nie. Maar bid vir vertroue. Terug by Thomas. Interessant, ek het nou weer gelees daarso. Ek sien nie raak dat hy sy vingers wel daar ingedruk het in die gate in Jesus' hande nie. Of hy sê nie, Jesus nooi hom. Dalk het ek die ander, ek het nou nie aan die evangelie gaan checken, maar excuse. Maar dan kom die kortste en krachtigste belydenis in die hele Bybel. My Here en my God. Hy sou dit waarskynlik kon sien, ek wil dit in sy hande. Maar hy druk nie sy vingers daar nie. Hands off, my Here en my God. En miskien is jy hier vanoggend met vrae wat jy nog nooit hardop gesê het, wat jy al weggeberg het, om jy het nie eens meer lus is om het te vra nie. Maar hopelik is dit vir jou ook vandag 'n bemoediging om te kan saamleef met jou vrae. Om dan te kom sê, wel, ek weet, God is nie bang vir my vrae nie. God nooi my met die vrae. Ek mag het by God neersit. Ek mag met geloof in die een hand en twyfel in die ander hand saam na God toe kom. En dan kan ek sê, soos die pa, ek glo, help my in my ongeloof. En dis nie gebed vir swakheid nie. Dis een van die eerlikste gebede wat 'n mens ooit kan bid. En mag ons in ons geloof so groei met wat ook al met ons gebeur saam met dit, dat ons net aan mekaar sal bly beleef waarmee ons hier besig is, is 'n groei van 'n dieper geloof. En dat twyfel vra my help om die goed langs die pad laat los wat eintlik nie essensieel is nie. Sodat ons op die einde van die dag ook kan sê my Here en my God kom my ongeloof te help. Ek wil graag vra dat jy na hierdie videoetjie oomblik sal kyk en net bewus raak wat in jou opkom rondom dit wat nou gebeur. Die vraag wat jy in jou binneste moet vra vir jouself is, wat is die een vraag wat jy hierdie week aan die Here gaan gee en oorlaat? Ek weet, jy gaan net in Woensdag weer terugvat, as jy soos ek is. Maar wat is die een vraag wat jy vir die Here gaan oorgee, soos Moeder Teresa aan die donkerste ure, en vir hom sal sê, al het ek nie helderheid hier, I don't have clarity, but I still trust you with this. Ek vertrou u nog hiermee. Al het ek nie helderheid nie. So neem die vraag vir 'n oomblik saam en terwyl hulle vir ons 'n bedieningslied doen, is jy welkom om hierdie moment met die Here te praat, jy is welkom om 'n kersie te kom aansteek vir een of ander gebed, vir vriend, vir iemand aan wie jy dink, vir jouself, baie welkom vir die oomblik. Here, baie dankie dat ons kan eindig met hierdie beklemtoning. I will trust in you. Selfs al beweeg u nie die berge nie, en maak die water so oop waardeur ons kan loop nie, of die antwoorde gee wat ek dadelik soek nie. Dankie daarvoor. Ons bid vir elkeen se besondere iets waarmee hy of sy nou in die lewe mee werk. Worstel. Ons weet, jy is ook daarin. Ons bid vir elkeen wat verjaar, dat jy, of verjaar het, dat jy met hulle sal wees, en hulle sal salf vir 'n nuwe seisoen. Ons bid vir hierdie week en sy uitdagings. Dankie dat u alreeds voor ons is en die pad vir ons gelyk sal maak. Ons vertrou u. Amen. Kom ons staan